kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mahigit na 250,000 tao ang namatay sa Europa dahil sa coronavirus, habang niluluwagan naman ng Israel ang lockdown kasunod ng tuloy-tuloy na pagbaba ng mga kaso, samantalang nagtala naman ang Estados Unidos ng mahigit sa 8.1 milyong tao na nahawahan ng virus ngayon, kasama ng mahigit sa 211,000 ng mga namatay. Narito sa ating wika ang tinipong ulat ni Esam Al-Ghalib. Ang Europa ay lumampas na sa malagim na milyaheng 250,000 pagkamatay dahil sa COVID-19 noong Linggo, sa gitna ng 44% ng pagtaas sa mga kaso noong nakaraang Linggo. Ang mga panggabing curfew sa milyon-milyong tao ay nagkabisa sa France nitong nakalipas na Linggo, habang kinakailangan naman ng Switzerland na lahat ng kanilang mamamayan ay gumamit ng face mask sa loob ng mga pampublikong lugar. Ang mga pagkamatay sa Europa ang nagdala sa lugar sa pangalawang pinakamalaking tinamaang rehiyon, pagkatapos ng Latin America at Caribbean, na kung saan ang mga binawian ng buhay ay lumagpas na sa 350,000. Ang United Kingdom pa rin ang nananatiling bansang may pinakamalaking bilang ng namatay, na umaabot halos na 5 ng namatay sa buong kontinente. Samantala, nagpapatuloy ang gobyerno ng Britain na maghirap labanan ang virus, na kung saan tumatanggi ang mga lokal na opisyal sa pagtatangka ng mga ministro na magpataw ng restriksyon sa iba't ibang rehiyon. Samantala, nagsimula ang Israel na luwagan ang pangalawang pambansang coronavirus lockdown noong Linggo, pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagbaba ng antas ng arawang impeksyon. Karamihan sa ekonomiya ay nananatiling sarado, pero sinasabi ng gobyerno na simula sa Linggo ang mga negosyong hindi nag-aalok ng serbisyo sa mga kliyente, kagaya ng nursery schools at kindergarten at ang mga pambansang parke at beaches ay papayagang magbukas. Magsisimula ding magsusog ng mga patakaran ang Ministerya sa Kalusugan at iba pang otoridad para muling buksan ang banal na lugar ng Old City sa Jerusalem para sa maliliit na grupo, kasama ang Church of Holy Sepulchre, ang Western Wall at ang lugar na iginagalang na Temple Mount ng mga Hudyo at Muslim na nasa Al-Aqsa Compound. Sinabi ng residenteng Yigal mula Jerusalem na tutulungan ng Diyos ang mga tao sa Israel. Sa Israel, may kabuuang 302,832 kaso at 2,119 tao na namatay bilang resulta. Samantala, sa Italy noong Linggo, itinuring ng gobyerno bilang bagong pambansang restriksyon para subukang bawasan ang pagbalik ng impeksyon ang 179 Italian doctors na namatay sa kahabaan ng COVID na pandemic na pinarangalan sa isang seremonya sa sanktuaryo sa Hilagang Italy. Ang kanilang mga pangalan ay iniukit sa marmol ng isang sakrarium pagkatapos ng isang misa sa maliit na sanktuaryo sa simbahan sa Varese sa Lombardy, ang rehiyong labis na naapektuhan ng pandemic. Nagbigay parangal si Marco Cambielli, pangulo ng Order of Doctors ng Varese, pangulo ng Order of Doctors sa Varese sa mga namatay. Ang Italy ay may 11,705 na kaso ng bagong coronavirus, mas mataas kaysa sa naunang talang 10,925 na naitala kahapon, habang ang gobyerno ay naghahanda ng bagong hakbang para labanan ang pangalawang alon ng salot. Ang Italy ang unang bansa sa Europa na tinamaan ng husto ng COVID-19 at ang pangalawang may pinakamataas na bilang ng mga namatay sa rehiyon sa likod ng Britain. Sa Germany, ang curfew ay nagkabisa sa puwertang syudad ng Hamburg noong gabi ng Sabado para labanan ang katatapos na malaking pagtaas ng impeksyon ng coronavirus. Ang mga pubs, bars at restaurant ay hindi papayagang magbukas sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga at ang pagbibili ng alkohol sa mga paaralan ay pinagbabawal sa ganitong panahon. Ilang estado sa Germany ay nagpataw din ng parehong curfew. Pagkatapos ng malawakang pagkalugi sa salapi na dala ng pagsasara ng mga negosyo noong tag-sibol, maraming restaurant na kabase sa sikat na bar ng Hamburg ay natatakot ngayon para sa kanilang kinabukasan dahil sa mga bagong restriksyon. Sinabi naman ng Police Rescue Services na aabot sa 20 tao ang nasugatan sa banggaan. Sa ibang bansa, daan-daang trabahador na Argentinian ang nagtungo sa mga lansangan ng Buenos Aires nitong nagdaang linggo para magdemanda ng mas mataas na sweldo sabay ng demanda sa gobyerno sosyalista na itaas ang national minimum wage sa Australian dollar 820 mula sa kasalukuyang Australian dollar 309. Sinabi naman ng Catholic University ng Argentina na ang antas ng kahirapan ay tumaas sa pagitan ng 46% at 47% sa katapusan ng Hunyo kasunod ng mga buwan ng mahigpit na lockdown para labanan ang coronavirus. Ayon sa opisyal na tala ng ahensyang index ng gobyerno, 35.5% ng mga Argentinians ay nabubuhay sa kahirapan sa pangalawang bahagi ng taong 2019. Sinabi naman ng protestador na Marianela Navarro na ang interes ng mga Argentinian ay dapat ilagay sa harap ng interes ng iba. Samantala, ilang tao, karamihan ay tumatawag sa kanila bilang football fans, ang ilan ay taga-suporta ng nasa kanan, ang nagprotesta sa mga lansangan ng Kapitolyong Bratislava ng Slovakia noong Sabado laban sa mga anti-coronavirus measures sa bansa. Naghagis na mga bato ang mga nagprotesta, basura at rebentador sa mga pulis na sumubok namang pigilan ang mga demonstrator sa pamamagitan ng water cannon at tear gas. Ilang tao kasama ang mga nagprotesta ang nasaktan. Samantala, ang Estados Unidos ay nagtala ng mahigit sa 8.1 milyong kaso ng impeksyon mula sa virus at kung saan may mahigit na 219,000 ang namatay na.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.